raamatutund . hea raamatutunni kuulaja , on september aastal 2011. Meie käes on värskelt trükikojast tulnud raamat ja minu vastas istub kaunis Eesti naine, kelle igapäevatoimetused mööduvad mitte enam Eestimaal, vaid hoopis kaugel Kanadas, Toronto linnas. Ja räägime täna tema elust, räägime raamatust ja raamatu pealkirjaks on Loojangu kumal, pärijad teine osa. Stuudios on Asta Kaups ja Kristiina Grabi ja loodame teiega veeta mõnusa tunni. Raamatutund. Öeldakse, et mälutöö on ühe rahva elus hästi oluline. Ja elulugu, kui keegi paneb kirja oma eluloo, siis see on kingitus. Ja Jüri Üdi, meie üks luuletaja, on öelnud, et mälestuste peale kasvab rohi, rohu peale sajab ükskord lumi. Lume peale vajub ükskord nõgi, kauged ajad mälestuste jõgi. Asta, sina oled nüüd natuke seda rohtu kergitanud ja mulda kergitanud ja lund kergitanud. Miks raamat? Millest raamat ja kellele raamat?
Ma ütlen kõigepealt suur tänu, et sa kutsusid mind ja ma hea meelega vastan mõnele küsimusele. Miks ma raamatu kirjutasin kõigepealt pärija esimese, siis see oli meie perekond, meie lapsed olid juba nüüd nii suureks kasvanud, et neil tekis huvi ka oma juurte vastu ja kõige vastu, mis oli juhtunud meil noortene, kui meie noored olime. Ja kuna me olin mõnikord jutustanud seda, siis hakkas minu tütar ikka meelde tuletama ema, kirjuta raamat ja ta seda kordas nii palju kordi, et mul juba peas hakkas see töötama ja ma mõtlesin, et kuidas ma siis võiksin seda teha ja kui ma juba kord alustasin, siis hakkaski minema. Nii raamatust sellest meie elus ja mälestusest tuli raamat pärija esimene. Ja nüüd on siis ilmunud pärija teine ja sellele panime siis pealkirjaks Loojangu kumal. See pealkiri on selle tõttu just, et me oleme jõudnud oma aastates nii kaugele, et me oleme juba selles kumas.
Sa ütlesid, et sa kirjutasid oma lastele. Kas nemad olid ainsad, kes sa silma ees olid, kui sa kirjutasid? Või oli sul veel mõni silmapaar?
Ja muidugi ma mõtlesin teise, et mul on palju, palju sõpru ja sugulasi ja ma mõtlesin, et küllab nemad ka on huvitatud sellest.
Millest see teine raamat peamiselt räägib? Et...
See teine raamat on nagu järg. Esimesele hakkab peale just 2000. aastast, sest siis olid meie sündmused, me olime juba jõudnud sellesse ikka, olime juba seniorid. Ja meie töö muutus siiski ikka elavamaks, sest meil oli rohkem nüüd aega. Peeter oli pensioni peal ja meil oli nii kodus. Ja meie lihtsalt, meie tegevus jätkus võib-olla elavamalt kui varem. Ja kõike seda ma panin kirja, kus me käisime, meie reisid, meie elu, meie lapsed, meie sõbrad, meie kogudus, meie külastused Eesti, mis olid, läksid ikka aina tihedamaks, kuni me lõpuks viisime terve meie oma pere Eesti. Nii öelda, said siis näha ja uurida ka neid paiku, kus nende juured peituvad.
Su raamatul on selline huvitav pealkiri, pärija. Vaatan sind ja mõtlen, et sa oled 87-aastane, et sul on juba mingi elutarkus ja midagi kaasas. Et sellest me räägime veel, aga ma just tahan küsida selle pärija kohta, et kellelt ja mida sina oled pärinud? Et miks sa üks pealkirja oled pannud?
Ja see pealkiri tuli õieti sellest, et mina olin ainuke laps ja ma olin tegelikult ju oma ema-isa pärija ajalikus mõttes. Ja kui ma meie põgenikena sattusime Rootsi ja ma oma esimesel töökohale läksin, ma ei osanud üldse rootsi keelt. Aga mul oli suureks abiks see, et ma olin koolis õppinud saksa keelt. Ja ma sain hädavajalikud asjad kõik ära seletada ja aru, mis ma pidin tegema. Ja muidugi kiiresti noor inimene õpib ka võõrakeel ära. Aga seal olles, kui ma niimoodi, ma nägin, et see koolitarkus nii-öelda aitas mind kohaneda seal ja tegi mu elu kergemaks. Siis ma mõtlesin, et see oli üks pärandus, mis ma olin oma vanematelt saanud, et nad olid mind kooli pannud. Et nüüd mul oli see pärandus kaasas hoopis. See ei tulnud testamendiga, vaid see oli juba mul kohe kaasas, kui ma võrrelmaal läksin. Aga siis ma leidsin, et see oli hoopis suurem see pärandus. Kõik, mida ma olin lapsena oma kodust kaasa saanud, õppinud, kõik need juhendid, mida ema ja isa olid olnud ja kõik need sende eeskuju ja samuti ka usk, mis minu südamesse oli lapsena juba nagu isutatud. See oli ka üks pärand ja sellepärast mina olin üks pärija. Samuti ma leidsin ka seda, et Jumal on meile ka meile oma armust valmistanud suure pärandi, et ükskord mul ootab mind suur pärandus ees, et ma olen tõeliselt üks pärija. Sa küsisid veel seda ja mida võiksin
mida sa võiksid pärandada oma lastele pärandada, või edasi ja teistele? Lastele,
ja edasi anna teistele pärandada. Ja ma arvan, et võib-olla see sama. Väga tähtis on eeskuju. See räägib väga palju rohkem kui üks õpitud asi. Üks kodune eeskuju ja laste kasvatus. Kõik, mida sa annad, nii. See on see üks kallis pärand, mida sa võid oma perele ja oma lastele anda.
Kuulame siia vahepeale ühte lugu All Angelsilt Ave Verum Corpus. Raamatutund. Üks elulugu hõlmab tavaliselt olulisemaid sündmusi inimese elus. Mis on need eluloo sündmused sinu elus, mis omavad tähendust ja on oluliselt mõjutanud seda, kes sa oled täna Asta Kaups? Mina sind ei tunne, et mida sa endast räägiksid?
Kõige olulisem võib-olla oli see, et me leidsime Peetriga teineteist. Ma arvan, et Jumal juhatas meid kokku. Me saime kokku, me tundsime juba küll varem, junioridel juba, aga me saime kokku põgenemise teel ühel väikesel saarel. Ja hiljem, paar aastat hiljem, juba Rootsis me kihlusime ja siis abielusime. Ja sel pikal abielu aja jooksul meil oli 4 last ja nüüd on juba 6 lapse last. Ja me oleme väga tänulikud ja rõõmsad ja nelikud selle oma perekonna üle. Ja meie mõlemad tundsime, et Jumal on meil selle kinkinud armust. Me olen tahtnud hoida seda kui kallist varandust.
Tahtsa midagi oma raamatust lugeda? Midagi, mis võibolla annaks edasi seda, mis raamatuga on tegu?
Jaa. 2006. aastal toimus Liidu Eestis siin Tartus suvefestivalil selline üldpealkirjaga armastus võidab kõik seminarid. Ja meile võibolla sellepärast, et me olime 60 aastat juba abielus olnud, paluti esineda seminaril Armastan perekonda. Ja me võtsime selle vastu hea meelega ja see oli üks meile endile üks huvitav elamus. Tartu ülikooli ühes ruumis toimus see. Ja kui me sinna sisse läksime, siis me nägime, et see teema huvitas kõige rohkem küll noori. Seal olid, enamus olidki noored inimesed, kes seal istusid. Ja meie siis rääkisime, kuidas me abiellusime ja mida meie kõige tähtsamaks pidasime. Ja ma luen ainult sealt mõned väljavõtted. Rääkisime seminaaris osalejatele meie abielu ühistest aastatest, reisidest, väliseesti kogutuste teenimisest lisaks Torontole, veel New Yorkis ja Vancouveris, aga ka Hamiltonis, Montrealis, Baltimores ja mitmetes teistes eestlaste keskustes. Olime olnud pikema perioodi Austraalias sealset baptisti kogudust abistamas. Ühine teenimistöö tugevdas meie abielu. Me jagasime Peetriga oma eesmärke, toetasime teineteist ja püüdsime saavutada ühiseid sihte. Tervele meie perele mõjus kokku liitvalt ja õnnistavalt ühise suguvõsa mineviku avastamine Eestis koos laste ja hiljem koos laste lastega. Me kõnelesime oma veendumuses, et meie abielu on muutnud tugevamaks Jumala usaldamine ja abi. Tänu temale, kes on jätkuvalt andnud armastust, pühendumist, aga samuti tervist. Sellepärast ei ole meil olnud raske üheskoos koguduse elus ja laiemalt Jumala riigis kaasa aidata. Ja nii, seal seminaril olles, ma loen edasi, meilt on küsitud, kuidas elada abielus õnnelikult. Kuidas võiks abielu püsima jääda, kui nii palju on lahutusi? Võime jagada vaid enda elu kogemust ja veendumust. Kõigepealt on tarvis kindlat soovi ja otsust, et ollakse valmis teineteisega elama elu lõpuni. Kõik võimalikud katsumused, mis elus ikka juhtub, tuleb lahendada selle põhilise otsuse taustal. Jumala abiga on see võimalik. Teiseks on tarvis palju andeks anda ja meeles pidada, et oleme kõik ainult inimesed. Kolmandaks, teineteist tuleb toetada ja julgustada. Ära hoia kokku lihtsate sõnadega palun ja tänan. Need sõnad pole ainult lastele õpetamiseks, vaid ka abikaasadele rohkesti tarvitamiseks. Väikesed tänulikkuse ja lugupidamise märgid loovad hea õhkkonna, tekitavad soovi teineteist teenida ja aidata. On öeldud, et ülesannete ja jagamisel ei ole küllalt, et kumbki teeb 50%. Õnneliku abielu saladus on selles, et mõlemad pakuvad omalt poolt rohkem kui poole, võib-olla 70%. Ja viimaks, armastage, õppige armastama. On öeldud, et suurim hea tegu, mida isa saab oma lastele teha, on nende ema armastada. Armastus abikaasade vahel olgu esikohal. See järel on tähtsuse järjekorras lapsed. Ja nad ei koge selle tõttu üldsegi mitte vähem armastust. Me teame, et on õnnetuid olukordi, kus abielu ei läinud nii, nagu algul loodeti. Miks on nii, et kui armastus kipub kaduma, ei tule inimene tihti selle pealegi, et Jumalalt armastust paluda. Kas armastus on väljaspool seda, mida Jumal tähtsaks peab? Kindlasti mitte. Me usume, et paludes Jumalalt armastust, tahab Jumal kiiresti seda palvet täita. kokkuvõtlikult võin öelda, et minu ja Peetri rohkem kui 60 aastat kestnud õnneliku abielu retseptis on sellised koostisosad. Tubli annus hea tahtlikust ja kannatlikust, natuke huumorimeelt, rohkesse julgustamist, toetamist ja andestamist ning viimaks hästi palju armastust. Kõige selle juures on hea meeles pidada, et meil on suur Jumal, kes meid armastab ja tema tahab varustada meid armastusega ka teine teise vastu. See armastuse teemaline seminar oli meile mõlemale tore järele mõtlemine, otse kui kokku võtte meie 60-aastasele abielule. Niimoodi lõppes see meie kogemus seal suvefestivalil.
Sa rääkisid, see on, ma vaatan, et sa oled oma raamatuga praegu ühel kolmandikul ja kaks kolmandikku sellest raamatust on veel ees. Mis seal on? Mis saab peale seda seminari?
Samal aastal tuli mulle üks väga raske elamus. Ma kaotasin oma abikaasa. Tuli lein. Ja nüüd võib-olla pool sellest raamatust ongi sellest, kuidas ma leinast läbi tulin. Iga inimene leinab omamoodi. See on erinev. Aga see, kuidas minul oli, oli minu lein. Ja ma kirjutasin sellest ka. Kuidas elada leinaga? Sel teemal on kirjutatud palju raamatuid. Mulle kingiti ka mõned raamatud leina kohta. Lugesin, et kõik läbi. Olen kõigi autoritega nõus ühes punktis. Lein on igal inimesel erinev. Seda kõik oli kasulik lugeda. Mõnda leina faasi ma enda meelest ei jõudnudki, kuid teised andmed, astmed, kuigi mitte raamatus kirjeldatud järjekorras olid mulle hästi tuttavad. Tõesti, lein on erinev. Me leiname igaüks oma moodi. Aga ikkagi, kuidas edas elada? Ja siis tuli mulle selgus, kuidas minul tuleb elada. Mina elan edasi just sama moodi, nagu elasime koos Peetriga varem. Käin neis kohtades, kus varem, võtan osa tegevustest, mida tegime varem. Sellega oli mul raamistik olemas. Ainult valus haav, kaotuse valu, andis ennast ikka tunda. Lootsin, et see ajaga paraneb või vähemalt läheb kergemaks. Raamatudes anti samuti lootust. Inimese keha on nii loodud, et ta ise parandab. Kuidas on lugu hingega? Üks vana sõna ütleb, et aeg kõik haavad parandab. Küll ta teeb oma tööga ja leina ja südame juures. Isegi usklikud hinged, kellel on antud rohkem eeliseid oma valuseid haavu, leina ja kaotust kergemalt üle elada, peavad siiski jääma ootama ajaga saabuvat kergendust. Ja nii minu elu läkski. Ma hakkasin ikka käima jälle kooriharjutustel, võtsin osa piiblitundidest, käisin kirikus, käisin hooldekodudes, külastamas manu ja haigeid, laulsin ja aitasin kaasa, kus vaja. Püüdsin end teadlikult ohjes hoida. Mõned võib-olla arvasid, et olen nii vahva ja tugev, aga nad ei aimanud, mis toimus siis, kui kodu uksest sisse astusin ja tühjus vastu vaatas. Ikka langes pilk just sellele tugitoolile, kus tema tavatses istuda ja lugeda. Nüüd oli see tühi. Mootse, kui mängisin leinaga peitust, teistega koos olemine hoidis minust kaotustunde eemale. Tahtsin põgeneda selle eest. Olin hea meelega inimeste seltsis, püüdes jätkata igapäevast elu tavapärases rutiinis. Kuid leina valu ei saanud ma siiski olematuks teha. Ikka ta ootas kusagil, et uuesti välja astuda. Abikaasa. Kõige kallima ja lähema inimese kaotus on ränk läbi elamus. Raske on sellega harjuda. Paratamatult tuleb hetki, kus tahaksid midagi küsida, aga teda pole. Tuled väljast koju.
tahad rääkida, mis juhtus, aga ei ole kellegi rääkida. Tahaksid midagi arutada, kuulda tema nõu, aga seda võimalust enam ei ole. Kurvad hetked tulid ootamata. Vahel olid need seotud mingi mälestusega, tuttava tunde või mõttega. Mingi juhtum või olukord kutsus esile kurbuse. Ma nutsin. Siis ma niikord küsisin mõttes endal, miks ma nutan. Kas ma nutan enda pärast? On mul endast kahju. Ma ei tahtnud ennast haletseda. Ometi võtab valu ära pelgalt õpetlikud ja õiged sõnad. Ema võtab ka haige lapse sülle või puhub valutavale kohale. Oleks südametu lihtsalt öelda, et mine ja ära nuta. Minulgi oli vaja lohutust. Leinas õppisin kahte asja selgemalt kui kunagi varem. Esiteks, et lapsed on õnnistus. Alates päevist noore emana kuni siiani olin tundnud enda andjana. Nüüd kogesin vastupidist. Minu eest muretseti ja hoolitseti. Ma olin vastuvõtja. See uus kogemus oli nii üllatav ja imeline. Olin selle eest südamest tänulik. Tundus enesest mõistetavana, et Margi ja Linda tulid ja aitasid läbi vaadata isa dokumentid ja paperid. Mitmeid asju oli tarvis korraldada ja vastavates asutustes käia. Imestasime, kui korras olid isa ametlikud dokumentid. Nii kerge oli leida vajalike pabereid pealkirjastatud kaustadest. Tulid teised lapsed, aitasid toimetustes, küsisid mu käekäigu järgi, visid mind välja enestama või kutsusid külla. Teiseks õppisin paremini tundma taevast rööstijat. Lohutajat. Milline eesõigus on saada lohutust rööstijalt endalt? Ta tuleb vaikselt su juurde imelise rahuga ja süda tunneb, et kõik on hästi. Sa suudad edasi minna. Mitmel muulgi viisil näed abi ja trösti. Telefone heliseb, sõbrad saadavad kirja või keegi tuleb külastama. Kõik ei oskagi kohe mõista, vaid alles hiljem.
Kuuleme siia vahele ühe ilusa muusikapala Chris Bottilt, tema trompetil, Emmanuel. raamatutund. Sa rääkisid eelmises pooltunnis oma elust 2000. aastatel. Sa oled täna 87-aastane, ma usun, et ma võin seda öelda. Küllab sellisel elupunktil on juba see kogutud elutarkust. Keegi on öelnud, et 40 aastat luuakse teksti ja siis järgmised 10 kommenteeritakse, aidatakse seda lahti mõtestada ja seostada. Mis on see elutarkus, mida sa täna kannad, et mida tagasi vaadates võid öelda oma elukohta või elamise kohta?
Mulle on kõige tähtsam olnud usk Jumalasse ja püüdes täita tema tahtmist ja oma valikudes ka püüda leida õiged valikud, mis on Jumala tahtmine. See ei ole alati väga kerge, aga kui sa seda püüad ja kui see ongi ekslik, Jumal aitab seda ka õigeks pöörata siis. Nii on meie elu ja töö, mida me oleme teinud, ikka samal liinil, ikka sama liin. Armastada, töötada. Ja meil on rõõm näha seda, et tema aitab. Jumal aitab.
Kuidas näeb välja sinu päev? Sa elad täna Torontos, sa elad ühes vanemas linnajaos, otse kirikust üle tee. Teil on suur kirik. Juba mitu 60 aastat või 50 aastat on see seal Broadway tänaval olnud. Ja sina elad seal. Räägi, kas sinu elu on täna siis nii, et loed ajalehte ja oled sussides oma tagatoas ja ootad, et lapsed külla tulevad või mida sa teed?
Ei, minu elu küll selline ei ole. Ma ootan küll lapsi, see on õigus, sest nad teevad mul palju rõõmu ja nad tulevad ikka. Aga mul on praegu vähemalt siiani on olnud ülesanded nii koguduses. Ma kuulun nõukogusse, ma laulan veel, ma olen naisringi esinaine ja kuna ma elan kirikule nii lähedal, siis kui meil käivad külalised meie koguduses, siis mul on muidugi väga lihtne neid vastu võtta. Nii et mulle meeldib külalise vastu võtta ja ma arvan, et Jumal on mulle annud selle ande ja võimaluse ja see on mul palju rõõmu teinud.
On kosta olnud, et sellel aastal hinnate või pärjate sind Kanada eestlaste poolt teenete märgiga. Mille eest, mis sa arvad, mille eest nad sulle selle antsid?
Ja ma tõesti seda ei oodanud, sest need teenete märgid, mis Torontos eestlaskonnale jagatakse igal aastal, see on just eestluse säilitamise puhul. Nendele inimesele, peamiselt nendele, kes tegelevad noortega koolis, Eesti koolis, Eesti skautluses, Eesti kultuuritegevuses. Ja nüüd, et mina sain, ma panin mind mõtlema. Aga ma alandlikult ütlen, ma ei olnud mitte üksinda, vaid meil oli üks teine proua veel, kelle me koos töötame ja see on just Estolingi raamides. See on üks organisatsioon, kes töötab Eesti vanema generatsiooni neid hooldades, neid külastades, et nad ei jääks liiga üksinda. Algul oli see väga suur tegevus, aga nüüd viimasel ajal on ta juba vaibunud, ei ole nii lai tegevus enam, kuna tänapäeval eestlased oskavad juba ka ingliskeelt. Esialgu oli nii, et juba selle ingliskeele pärast tuli neid aidata ka, kui nad jäid üksikuks ja vanaks. Aga praegu on peamiselt meie töö nende hulgas külastamine hooldekodudes ja korraldame iga kuu Jumala teenistuse. See on kirikute vaheline ja meie vabatahtlikud on ka mitmest kirikust. See on see pealmine põhjus, miks me selle saime. Ja ma usun ka, et nad arvasid siis, et see töö on siiski eestlaskonnas midagi väärt ka. aga meile tegi ka see rõõmu.
Aasta, me räägime raamatutest ja olen mõelnud selle peale, et sul on huvitav elulugu olnud, et sa oled elanud väga huvitavate inimeste keskel. Hilja aeg on Eesti raamatu riiulitele ilmunud kaks uut raamatut sinu lähikonnast, nimelt Evald Männi. Kaks mälestuste kogu, üks on Päästa meid ära kurjast ja teine on tema elust Hiiumaal, tema lapsepõlvest ja noorusest. Kus on mida mina kõrvalt vaatan, aga mis on need raamatud või need inimesed, kes on sind mõjutanud või keda sa hea meelega loed või mida sa üldse loed või kas sa loed?
Ja ma olen püüdnud ka viimaseid raamatuid lugeda, aga ma nüüd, kui ma praegu Eestis olen ja vaatan, siis on viimasel väga palju ilmunud raamatuid, ma ei ole neid tõesti veel õieti saanud oma kättegi. Ja selle tõttu ma ei julge midagi öeldagi. Aga mis on varem ilmunud eriti, mulle meeldivad vaimuliku sisuga väga sellised raamat. Nüüd ma olen kõik vist läbi lugenud. Ja muidugi Evald Männil on palju raamatuid ilmunud ja neid ma olen kõik lugenud.
Mida sa loed? Kas sa loed romaane või elulugusid? Või
mulle meeldivad pigem elulood kõige rohkem.
Aga su elus on ka olulisel kohal muusika ja ma täna kuulates sind, ma ei uskunud oma kõrvu, et sul on veel selline hääl. Mis muusika sinu elus on tähendanud või miks sa seda teed?
Kui ma hakkasin laulu õppima, ma noor olin, siis oli juba mul selgus südames, et ma tahan see pühendada Jumala riigile. Ja ma ütlesin oma õpetajale ka seda. Ja ta mõistis mind. Mina tahan laulda neid laule, kus on üks sõnum sees. Ja mul on tähtis see, et ma midagi võin öelda. Midagi, mis tähendab midagi. Ma ei ole ajaviite laulja. Mul peab olema üks sõnum. Ja mis parem sõnum saab olla kui evangeelium. Ja seda ma olen püüdnud teha. Jumal on mulle tõesti kinkinud tõesti seda armu, et ma veel selles eas võin laulda. Võib-olla osalt sellepärast ka, et ma olen kogu aeg pidevalt olnud laulja, pidevalt laulnud. Aga võib-olla ka, et tõesti Jumal on mulle eriliselt seda armu kinkinud. Ma ei tea, aga nii kaua kui ta seda mulle annab, ma siiski tahan seda ka kasutada. Nii kaua, kui see on võimalik ja nii kaua kui veel on inimesi, kes tahavad seda kuulda.
Ja me kuulemegi tihel aasta laulu, seda on ise valinud oma plaadilt ja selle laulu nimi on Lohutaja.
Ma huulatan sul
Raamatutund. Oleme täna rääkinud Asta Kaupsiga tema uuest raamatust Loojangu kumal ja rääkinud nendest teemadest, mis selles raamatus üles kerkivad, tema 60-aastasest abielust Peeter Kaupsiga, Peetri surmast, leinast, muusikast, elutarkusest. Ja nüüd tahaks midagi sellist küsida, mis minu jaoks on olnud oluline. Ma mäletan lapsepõlvest saadikudes me tulime suure hulga inimestega iga aasta peaaegu sadamasse. Alguses võib-olla arvem, vaatasime pikalt ootasime sadamas, et millal siis tädi Asta paistma hakkab. Kui sa lõpus tulid, kui see oli tore. Aga minu küsimus olekski see, et Asta, miks sa tuled Eestisse kogu aeg tagasi? Et mis sind ootab siin?
Jaa, ma arvan, et peamiselt ikkagi inimesed, sest aga kõik need mälestused, lapsepõlvest juba, kus ma üles kasvasin ja minu ema isa. Kõik see kodu, see nagu kutsub tagasi. Aga alati on mind paelunud inimesed ja nende püüdlused ja saavutused ja mured ja rõõmud. Ja see annab selle niisuguse seletamatu väärtuse. Sa tahad hea meelega. Need on, ja mida rohkem sa käid, nad saavad ju ikka lähedasemaks. Ja kui kevad tuleb jälle juba kätte, siis on nii suund, kutse on nii suur, et tahaks jälle minna. Uuesti jälle näha neid paiku. Uuesti neid koduradasid ja neid korpas kaski, mis on juba nii vanad. Aga nii kodused. Ja need tuttavad rajad kõik. No, jälle tahaks neid näha.
See on nii huvitav, et sinu tutvusrünkkond ei ole ainult Eesti esimese vabariigi aegsed, et sul on väga palju uusi tuttavaid ja noori tuttavaid. Kuidas need sulle tekivad siin Eestimaal?
No, seda tõesti mina ei tea, kuidas need noored sõbrad on kõik tekinud. Aga neid on ka. Ja ma arvan, et see on üks suur kingitus. Ja kõik see teeb palju rikkamaks mu elu, sest tegelikult sõprust tuleb ju hoida ja seda tuleb kultiveerida nii-öelda. See on kallis väärtus, sõpru hoida. Minu vanad sõbrad on juba lahkunud. Mul on ainult mõned üksikud veel järel, kes on minu vanused. Ja mu koolisõbrad kõik, need on mõni üksik on järel veel. Aga selle asemel on noori, nooremaid, sugulasi. Ja ma tunnen, et nad kõik armastavad mind ja tõmbavad tagasi.
Mis sa arvad, mis on sinu pikkajaalisuse saladus?
Seda ma tõesti ei tea. Seal võib olla tegemist ka geenidega, võib olla ka siiski ka see elu, kuidas sa oled elanud. Ma arvan, et inimeselus on tähtis, et positiivsus, rõõmsameelsus, mitte kibestumine ja viha ja need on vastandid ja mis mõjuvad halvasti tervisele. Sellepärast mina olen hoidunud niisugust asjadest. Ja uskuda Jumalasse ja tema abisse, siis on ju ometi kergega ilma nende negatiivsete asjade elada. Et, aga päriselt ma ei täpselt sellele ei oska vastata.
Me oleme jõudnud oma saatega nii-öelda viimasest ossa ja ma tahaks pakkuda sulle võimaluse, et sa esitad ise endale küsimusele. Et mis on selline küsimus, mida sa ise tahaksid endale esitada? Et mis on mõtekas?
See on juba raske küsimus. Kui sa küsiksid hoopis mu käest nii, et mis on su soov, siis ma prooviks vastata. Et mina tahaksin ikka jätkata ühte täisväärtuslikku elu, kus on mu soov nii kaua, kui Jumal mul päivi kingib. Et ma võiksin olla kasuks kellegile, armastada, aidata, julgustada, abistada, kui vaja. Kui ma seda saan Jumala abiga, siis ma olen rahul.
Aga kuuleks veel midagi lõpetuseks sinu raamatust, et ma vaatsin, et sa oled viimased leheküljed lahti teinud. Et mis sul seal öelda on?
Mis seal on öelda nii, et olen imelist abi leidnud Jumala sõnast ja kogenud tema igapäevast ligiolu. Olen tundnud perekonna ja sõprade toetust ja selle tõttu on tulnud minus paraneme. Ma olen jõudnud sellest leinast läbi ja ma võin olla, nagu ma ütlesin, vaadata tuleviku lootuses, olla lootusrikas ja seda tahaksin teistele ka anda. Piibel käsib meid kõiki asjad, iga asja eest tänada. Tema on meiega kergetel ja rasketel päevadel. Uskudes ja usaldades teda avaneb tee paranemisele ja kasvamisele. Meiega juhtub siis midagi, mida me kohe ei märkagi. Me muutume sisemiselt tugevamaks ja leplikumaks. Oskame paremini mõista teisi inimesi. Minus loob tänutundega pere, sõprade ja koguduse armastus ja palved. Need toovad ilu ja valgust, mis õnnestab mu loojangu eelseid päivi. Olles nõnda vastu võtnud õnnistust, tahan ka ise olla eestpalvetaja ja õnnistuse jagaja. Mu sügav kogemus on, me vajame üksteist ja me vajame Jumalat.
Aitäh, Asta! Siin stuudios olid Asta Kaups ja Kristiina Grabi ja võtsid vaikselt mälestuste pealt rohtu ja mulda ja loodame, et teil saab olema huvitavad hetked lugedes raamatut Loojangu kumal. Aitäh! Raamatutund.
Amen.